Europa Liberă în direct.
Bun găsit, la microfon Victor Eschenazi Moroșan. Și iată principalele teme ale programului de astăzi. Banca Națională a României între proteste și realitate. Academia Cațavencu reactualizează scandalul informatizării administrației publice. Iar Ministerul Culturii ia poziție în cazul plagiatului de care este învinovățit secretarul Comisiei Naționale de Arheologie. Războiul fratricit din PSD, o analiză semnată Radu Călin Cristea și rubrica lui Alexandru Călinescu acum 20 de ani. Pentru început, buletinul de știri al emisiunii, redactat și prezentat în continuare de Lucian Ștefănescu.
România urmărește foarte atent evoluțiile din Irak, pentru că de consolidarea procesului democratic și a instituțiilor statului de drept din această țară depinde și recuperarea datoriei istorice pe care Irakul o are față de România. Această declarație a fost făcută de premierul Călin Popescu-Tărceanu la o reuniune a Consiliului Interinstituțional pentru pregătirea mandatului de membru nepermanent al României în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Datoria Irakului față de România, estimată la 1.675.000.000 de dolari, a fost contractată înainte de 1989. Vorbind la conferința cu tema relațiile României cu Moldova și Ucraina după integrarea europeană, ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a spus că România este primul zid în fața criminalității organizate din Asia Centrală, Ucraina, Moldova și Transnistria și că sistemele de securizare ce vor fi utilizate trebuie să fie eficace și adaptate sistemelor din celelalte țări europene. Referindu-se la problema contractului semnat de autoritățile române cu firma EADS, Ungureanu a spus că e nevoie de o inițiativă economică care avantajează statul român. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Oana Marinescu, foștii guvernanți ar trebui să explice de ce au fost de acord să plătească în acest contract bani de la buget pentru securizarea unor porțiuni de frontieră care urmau să fie modernizate cu fonduri fare și au lăsat neacoperite exact cele mai dificile zone de graniță, respectiv județele Satu Mare, Maramureș și Suceava la frontiera cu Ucraina. Parlamentul de la București a stabilit prin vot secret componența Comisiei Comune de Control al activității Serviciului de Informații Externe și a aprobat numirea 8 dintre cei 9 membri ai Comisiei de Control al Serviciului Român de Informații. În cadrul unei conferințe de presă organizate în comun cu cancelarul Gerhard Schröder la Mainz, președintele american George Bush a anunțat că Washingtonul va aștepta să vadă cum reacționează Siria la apelul comunității internaționale de a se retrage din Liban înainte de a discuta posibile sancțiuni la Națiunile Unite. Bush a adăugat că această retragere are în vedere atât trupele, cât și agenții serviciilor secrete sirieni. În cadrul summitului american-rus, care va avea loc mâine la Bratislava, președintele Statelor Unite George Bush și omologul său rus Vladimir Putin vor discuta, între altele, probleme legate de amenințările comune la adresa țărilor lor, a anunțat consilierul pe probleme de politică externă al Kremlinului, Sergei Prihotko.
Cotidianul britanic Financial Times publică astăzi o pagină dedicată României, realizată de Christopher Condon, și sunt interesante de observat multele condiționale optative folosite de ziarist, care spune că victoria în alegerea președintelui Băsescu și a coaliției Dreptate Adevăr dă naștere unor speranțe că la 15 ani după execuția lui Ceaușescu, România ar putea ajunge la un punct de cotitură, ar putea ajunge, dar, scrie ziaristul, e nevoie de mai mult decât câteva fețe de tineri în guvern pentru a-i convinge pe români că țara se află la o crucială răscruce de drumuri, un punct de vedere asupra căruia era de acord și președintele Traian Băsescu, citat de ziaristul de la Financial Times. Și eu am acest sentiment, spunea președintele, că ne-am rupt de trecut, dar un sentiment nu reprezintă realitatea. Fundamental va fi dacă administrația mea poate dovedi aceasta prin acțiune, dacă poți face schimbările cât mai repede posibil, am încheiat citatul. O idee pe care ziaristul de la Financial Times insistă, amintind și de recenta carte a istoricului britanic Tom Gallagher, în care acesta susține că Uniunea Europeană ar putea ajunge să regrete rabaturile făcute de la standardele ei pentru a grăbi aderarea României. Și tot Gallagher nota că de suferit cel mai mult riscă să sufere companiile românești și aceasta din cauza lipsei lor de pregătire pentru a fi expuse pieței comune. Într-o repetiție, s-ar putea spune, ceea ce este probabil să se petreacă în viitor, Banca Națională a României este acuzată zilele acestea de investitori străini, de companii private și de exportatori români de o politică monetară și valutară cu efecte catastrofale. Muguri Sărescu, directorul BNR, explică pe de altă parte că românii sunt în poziția de a constata că, îl citez, ne lipsesc calitățile manageriale pentru a fi competitivi, structurile de producție concurențiale, chiar capacitatea de a conduce un cadru macroeconomic care se bazează pe excedent de valută. Mai mult despre conflictul ce s-a profilat în ultimele zile de la Radu Stănescu.
Patronatele dau vina pe politica Băncii Naționale, care a renunțat la sfârșitul anului trecut să mai intervină pe piața valutară pentru a ține în frâu scăderea monedelor euro și dolar. Publicația New Business scrie în ediția sa de astăzi că există supoziții conform cărora oferta enormă de valută de pe piață, care provoacă aprecierea leului, ar proveni într-o anumită măsură și din spălarea de bani negri. Afirmațiile acestea nu sunt însă susținute de dovezi. La rândul său, Ioan Cezar Coraci, vicepreședintele Asociației Naționale Exportatorilor și Importatorilor din România, a ajuns chiar să-l acuze pe Isărescu de manevre care nu reprezintă interesele economice ale României. Sunt foarte curios cine poate să câștige dintr-o asemenea manevră, pentru că în afară de speculatori care nu reprezintă interesele economice ale României, toată lumea pierde, a declarat Coraci. El a întrebat de asemenea retoric pe guvernatorul BNR de ce această apreciere a leului nu a dus la scăderea prețurilor la materiile prime, la gazele naturale sau cu mâna de lucru. Astăzi Isărescu a răspuns indirect criticilor săi, afirmând că Banca Națională militează pentru stabilitatea cursului. Ceea ce se întâmplă, spune el, în prezent pe piața valutară. Cumpărările de valută operate de BNR săptămâna trecută în sumă de 600 de milioane de euro s-au dorit o zgâlțâire a pieței valutare pentru a semnala nevoia de stabilitate, a declarat astăzi guvernatorul BNR. Nu urmărim să destabilizăm piața, dar din când în când trebuie să o scutur pentru a asigura stabilitate. Ceea ce se întâmplă acum este rezultatul zgâlțâirii de săptămâna trecută, a explicat Isărescu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Iar analistul Ilie Șerbănescu încearcă să vedea în continuare o opinie de expert asupra crizei în curs.
Mai toată lumea este frustrată de creșterea leului. Este o situație nouă pe care oamenii și îndeosebe agenții economici nu vor să o accepte. N-au fost obișnuiți cu așa ceva, s-au adaptat la altceva și acum refuză să se mai acomodeze cu o situație care le strică socotelile. Până acum totul a fost simplu. Leul de fapt nu mergea decât în jos. Analiștii plângeau soarta monedei naționale, agenții economici se văietau, dar de ani și ani toată lumea se adaptase la conviețuirea cu leul slab. Cei mai puternici dintre români se dolarizaseră, adică își țineau deținerile în valută și creditele le luau tot în valută ca să nu se mai încurce, căci oricum socoterile și le făceau în valută. De aceea nici n-au prea băgat în seamă zicerile oficialilor Băncii Naționale în frunte cu guvernatorul, cum că bine ar fi să mai mizeze și pe leu. Odată și odată trebuia însă să se întâmple inevitabilul. Leul a luat-o și în sus și nu doar în jos, într-o conjunctură specifică, ce s-a creat acum pentru prima dată, dar care are toate șansele de acum încolo să se repete. Chiar dacă, evident, leul nu va ține tot în sus, ci o va mai lua și în jos. Românii trăiesc acum cu mare întârziere șocul pe care l-au trăit occidentalii în urmă cu 3 decenii, când pe plan internațional s-a trecut la generalizarea cursurilor de schimb fluctuante, nesustinute de autorități. De aceea românii nu trebuie să reinventeze roata. Trebuie doar să învețe treptat ceea ce viața i-a învățat să facă și pe occidentali încă de acum 3 decenii. Agenții economici trebuie să treacă la folosirea operațiunilor de hedging sau arbitraj valutar pentru a reduce din eventualele pierderi pe care le pot produce fluctuațiile valutare. Iar individualii trebuie să treacă la diversificarea în lei, în euro și în dolari a deținerilor lor pentru a putea compensa eventuale pierderi într-o parte cu eventuale câștiguri din altă parte, ceea ce este absolut efectul de neoprit al fluctuațiilor valutare. Banca Națională n-are ce face în acest domeniu. Banca Națională nu poate juca rol de piață, pentru că nu Banca Națională este piața. Cel mult Banca Națională poate interveni pe piață atât cât să îndulcească șocul până când actorii de pe piață se vor acomoda noi situații. Ilie Șervănescu pentru Europa Liberă.
Nu e zi în care să nu apară date suplimentare sau să nu fie reactualizat un alt scandal de fraudă sau de corupție. Scandalul zilei, să-l numim așa, ar putea fi considerat cel legat de informatizarea administrației publice. Sabina Fati.
Programul de informatizare a guvernului Năstase s-a făcut printr-un contract preferențial cu o firmă prietenă, potrivit săptămânalului Cațavencu. Acest program a costat în total 54 de milioane de dolari și a fost administrat fără licitație de reprezentanța Fujitsu Siemens Computers prin președintele acesteia, Claudiu Florică. În alocarea acestei sume de către cabinetul Năstase s-ar fi produs o serie de ilegalități, după cum argumentează publicația amintită. Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații nu și-a dat avizul, iar unuia dintre secretarii de stat de la Ministerul Comunicațiilor iar fi fost forțată mâna de Șerban Mihăilescu. Acesta a avut până în 2003 funcția de secretar general al guvernului, dar și-a abandonat fotoliul pe fondul unui scandal de corupție ale cărui fire duceau până la el. Legăturile apropiate dintre Șerban Mihăilescu și președintele filialei din București a companiei Fujitsu Siemens au fost scoase la iveală în numărul de astăzi al reviței Cațavencu. Acesta ar fi fost favorizat în mai multe rânduri de guvernul Năstase, obținând în total contracte de peste 250 de milioane de dolari, din care 180 de milioane reprezintă o parte a proiectului EADS de securizarea frontierelor. Prietenile lui Claudiu Florică, șeful Fujitsu Siemens România, nu se opresc însă la PSD, după cum explică Academia Cațavencu, fiindcă acesta ar fi subvenționat, se pare, cu calculatoare și Partidul Democrat. În baza acestei subvenții, Claudiu Florică ar face presiuni la guvernul tăriceanu pentru a prelua cât mai multe dintre proiectele de informatizare a administrației publice. Președintele Fujitsu Siemens din București pare să fie un manager bine orientat pe piața economică și politică autohtonă. El ar fi donat într-un mod destul de original 10.000 de licențe de soft pentru învățământul preuniversitar, iar acum ar vrea să primească și alte contracte în acest sector, mai cu seamă că generele său, Aurel Cornea, este liderul sindicatelor libere din învățământ. Cațavencu sugerează că șeful Fujitsu Siemens din România ar șantaja Ministerul Învățământului prin pârghia sindicală. De altfel, pe lângă autostrada Bechtel, contractele cu ADS și Vinci, guvernul Năstase a atribuit tot fără licitație și sistemul educațional informatizat, o investiție de 182 de milioane de dolari din bugetul Ministerului Învățământului pentru dotarea tuturor liceelor din țară cu computere. Contractul a fost dat firmei Siveco la prețuri peste cele practicate de piață, după cum spun experții în domeniu. Noul ministru de resort, Mircea Miclea, a demarat o anchetă internă, care este însă destul de complicată, fiindcă proiectul a fost eșalonat pe mai multe etape. Sabina Fatih, Radio Europa Liberă, București.
Lucian Ștefănescu i-a cerut precizări suplimentare despre afacere lui Cornel Ivanciuc, autorul anchetei din săptămânalul Academia Cațavencu.
Am adus pe tapet această problemă cu informatizarea administrației publice, ca ea să fie inclusă pe agenda cabinetului tăriceanu. Prioritățile le stabilesc ei și ierarhiile, asta nu e problema mea. Cabinetul este rugat, de fapt, de către mine, prin această dezvăluire pe care o fac, să includă pe agenda și problema informatizării administrației publice, pentru că asta este întâmplător chiar treaba guvernului. Iar dacă guvernul nu va lua măsurile care se impun, se va întâmpla așa cum speculeze acolo, că va cauționa șpaga guvernul, pentru că e o sumă foarte mare, dispărută. E un contract umflat de două ori. Valoarea lui reală, expertiza, să zic, făcută de pe tușă, e de 25-26 de milioane de dolari. Iar valoarea lui este de 54,5 milioane de dolari. Deci unde e restul de bani? Asta este chiar problema guvernului, pentru că e vorba de informatizarea administrației publice. Dar dacă guvernul nu va schița nici cea mai mică intenție de a face lumină în această poveste, eu voi reveni și voi reveni cu dezvăluiri suplimentare. Așa cum facem noi întotdeauna, pentru că la asta se limitează în definitiv prerogativele media.
Cornel Ivanciuc de la Academia Cațavencu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la fraudă la plagiat nu e decât un pas și v-am informat cu o săptămână în urmă despre cazul Mircea Angelescu, director al Direcției Monumente Istorice și Muzee din Ministerul Culturii, acuzat de a fi plagiat, de a fi copiat o lucrare britanică referitoare la standardele și normele arheologice. Mircea Angelescu și-a anunțat luni demisia, dar astăzi un comunicat de presă al Ministerului Culturii anunță că demisia este considerată ca un act unilateral de voință. Directorul, care este și secretar al Comisiei Naționale de Arheologie, va rămâne în funcție și va beneficia de prezumția de nevinovăție, se spune în comunicat, până la încheierea cercetării pe care o efectuează Comisia de Disciplină din Ministerul Culturii. I-am cerut părerea despre această aparent bizară decizie ministerială și situația conflictuală din arheologia românească unui specialist din branșă, elev al regretatului medievist Radu Popa, conferențiarului la Universitatea din Sibiu, Zeno Carl Pinter.
Încercările de scuză ale colegilor de la Ministerul Educației sunt ridicole, așa cum am mai spus. Nu este posibil ca cineva care are experiență publicistică, un om care a publicat o carte odată, a doua oară, să poată să susțină că s-au încurcat niște CD-uri la editură. Adică orice editură trimite un bun de tipar, trimite un șpalt la corectură, știm toate aceste lucruri. Mi se pare o acuză ridicolă, iar atitudinea care a venit astăzi, atât de târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată, vorba aceea de la Ministerul Culturii, este destul de ciudată. Nu m-aș fi așteptat la o astfel de atitudine, trebuie să recunosc. Pentru că, în fond, lucrarea a fost, evident, copiată după una engleză, iar faptul că acum se încearcă inclusiv menținerea acestui domn ca secretar al Comisiei Arheologice, chiar dacă dumnealui a demisionat din funcția de director în minister, mi-este foarte greu să explic această situație. Ceea ce pot să vă spun cu certitudine și ceea ce pe mine m-a mâhnit, poate, în toată această afacere, este schimbarea profundă care s-a produs în arheologia românească odată cu fenomenul Roșia Montană și Autostrada. Respectiv, arheologia românească a fost pentru mine un club select. În momentul în care am intrat eu în această branșă, m-am simțit într-adevăr primit într-un club select. Din momentul în care în această meserie s-a întrevăzut posibilitatea de a se câștiga bani, bani mulți, din această meserie, dintr-o dată și-au făcut apariția un număr destul de mare de neaveniți, ca să spun, destul de clar și pe față, în rândurile noastre. De atunci a decăzut, poate, întreaga arheologie românească și asta se datorează fenomenului Roșia Montană, fenomenul Autostrada, Săpătura de Salvare, în general banii, care au atras oameni nu neapărat atrași de frumusețea acestei meserii, de dorința de a face cercetare, ci de acel gust destul de ciudat al banului, care știți că transformă caractere.
Ajungem din nou la Comisia Națională de Arheologie, nu?
Comisia Națională de Arheologie a cunoscut o transformare destul de interesantă. Dintr-un for ales de către arheologi, a devenit un for numit de către minister, în care registrăm, din punctul meu de vedere, văzut o disproporție destul de mare. Odată, marea majoritate a oamenilor din această comisie provin din muzee. Academia, care este forul științific suprem în România, nu, are un număr destul de mic, la fel ca și universitățile, care desfășoară totuși o cercetare foarte serioasă în domeniul arheologic. Pe lângă acest fapt, este într-adevăr și aici, chiar dacă mă luați în numele aceleiași dispute între provincie și București, mi se pare că numărul colegilor din București este disproporționat de mare față de cei din provincie reprezentați în această comisie arheologică.
L-ați ascultat pe conferențiarul sibian Zeno Carpinter despre afacerea asupra căreia vom reveni.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-un interviu publicat astăzi în Cotidianul, Sorin Oprescu explică motivul pentru care PSD-ul nu i-a propus niciodată să conducă Ministerul Sănătății, dezvăluie că fostul premier Năstase a cerut anul trecut anchetarea sa de către Parchetul Național Anticorupție și afirmă că, îl cităm, Adrian Năstase a pierdut simțul realității. Cum se știe, Sorin Oprescu și-a anunțat candidatura la funcția de președinte executiv al partidului, astăzi în opoziție, în timp ce analiștii vorbesc de un așa numit război fratricid în PSD. Radu Călin Cristea analizează și el subiectul pentru dumneavoastră.
Nu-mi dau seama cât de adevărată e legenda potrivit căreia forța unui partid se cunoaște în opoziție. Ceva adevăr trebuie să fie însă dacă analizăm ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni în PSD. Ținuta falnică și arogantă a partidului a dispărut. Acum se poartă trenciul, sacoul, cămașa fără cravată. Ion Iliescu, chiar impresionând cu o impozantă căciulă de Astrahan, a cărei modă a fost lansată cam prin perioada Sovietului Suprem condus de Brejnev. PSD seamănă cu o masă hăituită care încearcă să se ordoneze în jurul centrelor de putere din partid. Poziția de number one pare să fi fost câștigată neașteptat de simplu de Ion Iliescu. Acesta a revenit în PSD ca și cum s-ar fi întors după o scurtă absență în propriul domiciliu. S-a instalat rapid, a dat cu pumnul în masă și a fost recunoscut drept părintele partidului. Alunecarea atât de lina lui Iliescu dinspre Cotroceni spre PSD a fost favorizată de buimăceala partidului de după pierderea alegerilor parlamentare și prezidențiale. Într-o situație foarte ingrată se află Adrian Năstase, care a încasat cele mai grele umilințe din cariera sa politică. Rămâne de văzut dacă nu cumva totuși o demisie de onoare după eșecul din alegeri nu l-ar fi avantajat. E posibil însă ca, profund cunoscător al realităților din PSD, Adrian Năstase să-și dea seama că în urma unui asemenea gest risca să rămână doar cu onoarea, și aceea discutabilă. O ceață opacă s-a lăsat în PSD după anunțarea candidaturii lui Marian Vanghelie la primăria capitalei. Studentul Vanghelie, a cărui candidatură a creat o bună dispoziție națională, l-a atacat foarte dur pe profesorul universitar și încă președintele partidului Năstase. Iliescu a ripostat lovind în Vanghelie ca să priceapă Dan Ioan Popescu. Vanghelie este un om de acțiune, nu e un om care se prezinte alte virtuți intelectuale, a spus Iliescu. Pentru Joană, candidatura lui Vanghelie este o farsă de prost gust. Dacă Vanghelie pierde mai categorii decât Joană, unul din greii PSD, Dan Ioan Popescu, și-a anunțat demisia. Context care ar crea nespuse incomodități unei aripi importante, unde îi mai găsim și pe Mitrea, Oprișan, Nițulescu, Mazăre, etc. Polemica Năstase Iorgovan a atins nivelul hard. Iorgovan are probleme cu neuronii și e un taliban, zice Năstase. Năstase n-ar merita să fie nici portar la partid, vine replica lui Iorgovan. Același Iorgovan l-a descris ieri seară într-o emisiune TV pe Năstase ca pe un tip extrem de impulsiv și care ar fi calificat în termen de mahala activitatea parlamentarilor PSD. Grupul de la Cluj, concentrat în jurul lui Ioan Rusi, cere lui Năstase să fie bărbat și să apere interesul unei ramuri aparent mai occidentale din PSD. Rus, Joana Dâncu, întruchipează tinerimea ceva mai stilată care până nu demult amenința cu părăsirea partidului dacă reformatorul PSD nu va fi Năstase. Alt grup, cel de la Bacău, în frunte cu Viorel Hrebenciuc, își linge rănile după ce PNA a luat la bani mărunți RAFO și afacerile fostului baron PSD Dumitru Sechelariu. Ponta și-a trădat mentorul Năstase și vâslește în barca lui Iliescu. Iliescu îi aplică o lovitură aspră lui Năstase, care ar putea pierde locul 2 în partid prin anunțarea candidaturii lui Sorin Oprescu. Din această confruntare crâncenă nu putea lipsi Octav Cosmâncă. Acesta a cerut ca promovările să se facă în funcție de vechimea pe linie de partid. Clientela politică a PSD este la fel de dezorientată. Fie tace, sperând să scape cât mai ieftin, cazurile Tender, frații Iancu, Culiță, Tărâță, etc., fie vociferează, cum se întâmplă cu Trițe Fănițe. Adriane, nici nu știi cât de mic ai ajuns să fii, îi scrie Fănițe lui Năstase. La țară, în filiale, PSD e un vulcan, foști fruntași ai partidului trecuți din vari motive pe linie moarte, simt că pot profita de această stare de generală confuzie și devin ofensivi. O întrebare legitimă către finalul acestei analize. Se va dezagrega oare PSD? În pofida mișcărilor centrifuge din partid, tentația este de a înclina balanța spre un viitor PSD nu foarte diferit de cel actual. Argumentul, dezolant din punct de vedere democratic, e simplu. Toți membrii marcanți ai PSD își cunosc punctele vulnerabile și au prea multă experiență ca să-și dea seama că, în actualele circumstanțe, aceste complicități cu iz de șantaj pot însemna, de fapt, liantul unificator al partidului. Radu Gălin Cristea pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
23 februarie 1985. Placăra la dispoziția dumneavoastră. Mă numesc Gheorghe Niculescu, cu domiciliu în București, Alea Vlăsiei, numărul 4. Mi s-a reținut din pensie suma de 510 lei, drept amendă, că aș fi călătorit cu mașina ITB fără bilet. Mi s-a arătat un proces verbal încheiat de un controlor ITB de pe mașina 305 pe numele într-adevăr de Niculescu, dar cu domiciliul în strada Valea Călugărească, blocul TD13, cu altă serie de buletini și cu alte date personale decât ale mele. Dacă respectivul contravenient nu s-a prezentat să plătească amenda, tovarășii de la ITB au trimis procesul verbal la casă de pensie. S-a luat la întâmplare un nume Niculescu și necazul a căzut pe capul meu. Scrisoarea poartă data 22 februarie 1984, iar reținerile din pensie s-au făcut în lunile martie și aprilie 1984. Basilica Nedelcu, strada Ștefan cel Mare, numărul 225, Brăila. Pe ziua de 15 ianuarie 1985, o colegă mi-a cumpărat de la magazinul Elegant din Galați o cuvertură și două huse pentru fotolii, la prețul de 1100 lei. Tupoare însă, la setul meu am găsit ambalate și desplătite două căciuli de blană naturală demodate a 300 lei bucata și o ie pătată și uzată. În setul colegii era plasat un pulover fără etichetă în valoare de 425 lei și o bluză cu preț redus de la 380 la 224 lei. Specific și faptul că nu mi s-au eliberat bonul de casă. M-am adresat directoarei unității, dar mi s-a răspuns că e vorba de vânzări condiționate, la pachet. Vrei o cuvertură, primești și o căciulă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Și o scurtă pagină internațională. În continuarea turneului său european, președintele George Bush s-a aflat astăzi în Germania, unde a repetat apelul către statele europene de a sprijini eforturile Statelor Unite de răspândirea democrației în lume. O politică și un apel ce nu găsesc neapărat ecou pozitiv printre europeni. Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, comentează.
Există încă o oarecare anxietate și resentimente față de Statele Unite în general, este de părere Michael Mandelbaum, profesor la Universitatea Johns Hopkins. El crede că apelurile domnului Bush au încă un impact limitat. După cele întâmplate în Irak, această administrație este încă privită în piciune, este de părere domnul Mandelbaum. Juristul Casei Albe, Dan Bartlett, sugerează că la mijloc ar putea să fie o neînțelegere cu privire la intențiile președintelui. Oamenii au impresia că răspândirea democrației înseamnă război și nu așa stau lucrurile, a arătat într-un interviu la un post de televiziune domnul Bartlett. Continuând, unele dintre aceste sondaje denaturează intențiile președintelui. Cea mai mare rezistență la intențiile administrației Bush se manifestă în Franța, unde 84% dintre cei intervievați susțin că Statele Unite nu trebuie să joace un astfel de rol pe arena internațională. În Germania, procentul este de 78%. Două treimi dintre britanici intervievați nu cred nici ei că Statele Unite ar trebui să exporte democrație, numărul fiind de puțin peste jumătate în Spania și Italia. Este greu de imaginat că aliaților noștri de este indiferentă ideea răspândirii democrației, arată Michael O'Hanlon de la instituția Brookings, continuând, dar fără îndoială că nu se simt bine cu ideea că George W. Bush este cel care s-a autoproclamat promotorul democrației.
Care sunt procentele în Statele Unite când este pusă aceeași întrebare?
O majoritate redusă, 53%, crede că Statele Unite nu trebuie să încerce să răspândească democrația în lume, în timp ce 45% dintre cei intervievați cred că America trebuie să joace un astfel de rol. Europenii, în general, în special elitele europene, tind să fie mai cinici când vine vorba despre exportul de democrație, arată domnul Mandelbaum, autorul unei cărți intitulată Idei care au cucerit lumea, pace, democrație și piață liberă. El continuă, există o senzație că democrația nu se potrivește anumitor culturi.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela. Președintele Bush s-a referit și la problema democrației în Rusia. În ajunul summitului de la Bratislava, răspunsul președintelui Vladimir Putin a venit prompt. Oana Serafim.
Luni, președintele american George Bush ținea să amintească. Pentru ca Rusia să facă progrese ca națiune europeană, guvernul rus trebuie să își reînnoiască angajamentul democratic și obligația de a respecta legile. Recunoaștem că reforme nu pot avea loc peste noapte, dar trebuie amintit Rusiei că alianța noastră se bazează pe sprijinirea presei libere, a unei opoziții puternice, pe divizarea puterii și pe respectul legii. Și Statele Unite și toate țările europene trebuie să plaseze reformele democratice în centrul dialogului cu Rusia. Răspunsul liderului de la Kremlin nu s-a lăsat așteptat. Rusia a ales democrația acum 14 ani, nu ca să facem pe placul cuiva, ci pentru noi, pentru țara noastră și pentru cetățenii noștri. Bineînțeles că principiile de bază și instituțiile democratice trebuie să se adapteze realităților vieții Rusiei, tradițiilor și istoriei noastre și vom face asta singuri. Și Putin a adăugat, o privire prietenoasă de afară, chiar și o privire critică nu ne deranjează, ci ne ajută. Dar aș vrea să notați de asemenea că țările așa zise democratice dezvoltate au și ele multe chestiuni și probleme cu democrațiile lor. Analiștii politici occidentali sunt aproape unanim de acord că Statele Unite și Rusia au câteva interese comune. Urmărirea grupărilor islamiste teroriste, prevenirea răspândirii armelor și menținerea stabilității în puncte fierbinți, precum peninsula coreeană. Cu toate acestea, discuțiile despre un parteneriat strategic dintre Statele Unite și Rusia par să fi fost abandonate. Sergei Markov, directorul Institutului pentru Cercetări Politice de la Moscova, un institut apropiat Kremlinului. Cred că nu trebuie să ne așteptăm la vreo îmbunătățire sau o înrăutățire a relațiilor la această întâlnire la vârf.
Relatarea Oanei Serafim încheie programul nostru de astăzi. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat?